Երկրորդ. Սուրբ Հակոբի աշտարակը. Մինչև ժամը 6-ը կոադյուտորը եղավ ամենուրեք, որտեղ հարկավոր էր, և վերադարձավ արքեպիսկոպոսական պալատ։ Ուղիղ ժամը 6-ին նրան զեկուցեցին Սեն Մերիի ծխատեր քահանայի գալուստը։
«Խնդրեցեք ներս գա», ասաց կոադյուտորը։
Քահանան ներս մտավ Պլանշեի ուղեկցությամբ։
«Մոնսինյոր», ասաց Գյուրեն, «ահա այն մարդը, որի մասին ես պատիվ ունեցա խոսելու ձեզ հետ»։
Պլանշեն գլուխ տվեց այնպիսի մարդու տեսքով, որը սովոր է լավ տներում լինել։
«Դուք ուզում եք ծառայել ժողովրդի գործին»,
հարցրեց նրան Գոնդին։
«Օ, իհարկե», պատասխանեց Պլանշեն, «ես հոգով ֆրոնդյոր եմ»։
«Մոնսինյորը չգիտի, որ ես արդեն դատապարտված եմ կախաղանի»։
«Ինչի համար»։
«Ես Մազարինիի ծառաների ձեռքից խլել եմ մի նշանավոր պարոնի, որին նրանք ետ էին տանում Բաստիլ, որտեղ նա արդեն 5 տարի նստել էր»։
«Ինչ է նրա անունը»։
«Մոնսինյորը լավ է ճանաչում նրան»։
«Դա Կոմս Ռոշֆորն էր»։
«Ախ, իսկապես», ասաց կոադյուտորը։
«Այդ պատմությունը ես լսել եմ.
ինձ ասել են, որ դուք ոտքի եք հանել ամբողջ թաղը»։
«Այո, համարյա»,
ինքնագոհ ասաց Պլանշեն։
«Ձեր զբաղմունքը»։
«Հրուշակագործ եմ դրամափոխների փողոցում»։
«Բացատրեցեք ինձ, ինչպես են ձեր մեջ այդպիսի մարտական հակումներ ծագել, երբ դուք այդքան խաղաղ զբաղմունքի տեր եք»։
«Իսկ ինչու դուք, մոնսինյոր, լինելով հոգևոր անձ, ինձ ընդունում եք սուսերը ձեր կողքին կապած և խթանները կրունկներիդ»։
«Վատ պատասխան չէ»,
ծիծաղելով ասաց Գոնդին։
«Բայց գիտեք, որ ես, չնայած իմ փարաջային, միշտ էլ մարտական հակումներ եմ ունեցել»։
«Իսկ ես, մոնսինյոր, հրուշակագործ դառնալուց առաջ 3 տարի որպես սերժանտ ծառայել եմ Պիեմոնտի գնդում, իսկ Պիեմոնտի գնդում ծառայելուց առաջ էլ 1.5 տարի եղել եմ պարոն Դարտանյանի ծառան»։
«Հրացանակիրների լեյտենանտի»՝
հարցրեց Գոնդին։
«Հենց նրա, մոնսինյոր»։
«Բայց ասում են, նա թունդ մազարինական է»։
Մռնչաց Պլանշեն։
«Ինչ եք ուզում ասել դուք»։
«Ոչինչ, մոնսինյոր,
պարոն Դարտանյանը ծառայության մեջ է, և նրա գործն է պաշտպանել Մազարինիին, որը նրան վճարում է, իսկ մեր գործն է, քաղաքացիներիս գործն է, հարձակվել Մազարինիի վրա, որը մեզ կողոպտում է»։
«Դուք խելամիտ մարդ եք, բարեկամս»։
«Կարող եմ հույս դնել ձեզ վրա»։
«Կարծեմ, պարոն Գյուրեն արդեն երաշխավորել է ինձ համար»,
պատասխանեց Պլանշեն։
«Այդ ճշմարիտ է»։
«Բայց ես գերադասում եմ, որ դուք էլ հաստատեք այդ»։
«Դուք, մոնսինյոր, կարող եք հույս դնել ինձ վրա, եթե միայն խոսքը վերաբերում է քաղաքում խռովություն բարձրացնելու»։
«Հենց դրա մասին է խոսքս»։
«Մի գիշերվա ընթացքում քանի մարդ կարող եք հավաքել»։
200 հրացան և 500 տապարատեկ»։
«Ամեն մի թաղում գտնվի մի մարդ, որը նույնն անի, ապա մենք վաղը մի իսկական զոր կունենանք»։
«Անտարակույս»։
«Համաձայն եք դուք ենթարկվելու Կոմս Ռոշֆորին»։
«Նրա հետ ես թեկուզ դժող կգնամ, և այս ասում եմ առանց կատակի, որովհետև նրան ընդունակ եմ համարում այնտեղ գնալու»։
«Գեցես»։
«Ինչ նշանով կարելի կլինի բարեկամներին տարբերել թշնամիներից»։
«Ամեն մի ֆրոնդյոր իր գլխարկին մի ծղոտ է լարան կկապի»։
«Հիանալի է»։ «Հրամայեցեք»։
«Ձեզ փող հարկավոր է»։
«Փողը երբեք չի խանգարում, մոնսինյոր.
Եթե փող չկա, կարելի է յոլա գնալ, իսկ եթե կա, դրանից գործը ավելի արագ և ավելի լավ կընթանա»։
Գոնդին մոտեցավ սնդուկին և այնտեղից մի քսակ հանեց։
«Ահա 50 պիստոլ», ասաց նա։ «Եթե գործը լավ գնա, վաղը կարող եք նույնպիսի մի գումար էլ ստանալ»։
«Ես, մոնսինյոր, ծախսերի մասին մանրամասն հաշիվ կտամ ձեզ»,
ասաց Պլանշեն, ձեռքում ծանրութեթև անելով քսակը։
Լավ. Ձեզ եմ հանձնարարում կարդինալին.
Հանգիստ եղեք, նա հուսալի ձեռքերում է։
Պլանշեն դուրս գնաց։ Կյուրեն մի ոպե ետ մնաց։
Դուք գոհ եք, մոնսինյոր, հարցրեց նա։
Այո, այս մարդը ինձ խելամիտ ու գործի մարդ թված։
Նա խոստացածից ավելին կանի։
Ավելի լավ։
Կյուրեն հասավ Պլանշեի ետևից, որը նրան սպասում էր սանդուղքի վրա։ Հինգ րոպե անց զեկուցեցին Սուրբ Սուլպիցիոսի Կյուրեի գալու մասին։ Հենց որ առանձնասենյակի դուռը բացվեց, ներս ընկավ կոմս Ռոշվորը։
«Ահա և դուք, թանկագին կոմս», գոչեց կոադյուտորը, ձեռքը մեկնելով նրան։
«Ուրեմն, մոնսինյոր, դուք վերջապես վճռեցիք»,
հարցրեց Ռոշվորը։
«Ես վաղուց եմ վճռել», պատասխանեց Գոնդին։
«Շատ լավ. Իզուր խոսքեր չծախսենք. Դուք ասացիք, և ես ձեզ հավատում եմ. Ուրեմն մենք Մազարինիի համար պարահանդես ենք սարքում»։
«Այո, հուսով եմ»։
«Իսկ երբ կսկսվեն պարերը»։
«Հրավերներ ուղարկված են այս գիշերվա համար»,
ասաց կոադյուտորը։
«Բայց ջութակները նվագել կսկսեն միայն վաղը առավոտյան»։
«Դուք կարող եք հույս դնել ինձ վրա և 50 զինվորի վրա, որ Շվալիե Դյումերը խոստացել է ինձ տալ պետք եղած դեպքում»։
50 զինվոր։
«Այո,
նա նորազեններ է հավաքում և նրանց զիջում է ինձ. Եթե տոնը վերջանալուց հետո նրանցից պակասեն, ես պարտավորվել եմ պակասը լրացնել»։
«Հիանալի, թանկագին Ռոշվոր, բայց դա դեռ բոլորը չէ»։
«Էլի ինչ է հարկավոր»,
հարցրեց Ռոշվորը ժպտալով։
«Ուր եք տարել դուք Դուքս Բոֆորին»։
«Նա Վանդոնումն է և իմ նամակին է սպասում, որպեսզի վերադառնա Փարիզ»։
«Գրեցեք նրան, որ արդեն կարելի է»։
«Նշանակում է դուք վստահ եք, որ ամեն ինչ լավ կընթանա»։
«Այո, բայց թող նա շտապի,
որովհետև հենց որ փարիզեցիները խռովություն բարձրացնեն, մեզ մոտ մեկի փոխարեն 10 արքայազուն լույս կընկնեն, որոնք կցանկանան շարժման գլուխ անցնել. եթե նա ուշանա, կարող է տեղը գրավված լինել»։
«Ես կարող եմ խոսել ձեր անունից»։
«Այո, իհարկե»։
«Կարող եմ ասել նրան, որ ձեզ վրա հույս դնի»։
«Անտարակույս»։
«Եվ դուք ամբողջ իշխանությունը նրան կտաք»։
«Այո, զինվորական գործերում»։
«Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքականությանը»։
«Բոլորը գիտեն, որ նա այդ գործում ուժեղ չէ»։
«Նա պետք է թողնի, որ ես ինքս ասնեմ կարդինալական գլխարկի»։
«Դուք ուզում եք ունենալ այն»։
«Քանի որ ես ստիպված եմ այնպիսի գլխարկ կրել, որի ձևն ինձ չի սազում»,
ասաց Գոնդին,
ապա ցանկանում եմ, որ գոնե կարմիր լինի այն»։
«Որքան մարդ, այնքան ճաշակ, չեմ վիճում»,
ասաց Ռոշվորը ծիծաղելով։
«Նրա համաձայնությունը երաշխավորում եմ»։
«Դուք այսօր երեկոյան կգրեք նրան»։
«Այո, բայց ավելի լավ է սուրհանդակ ուղարկեմ»։
«Քանի օրից հետո կարող է այստեղ լինել»։
«5 օրից»։
«Թող գա, նա մեծ փոփոխություններ կգտնի»։
«Ես էլ կցանկանայի այդ»։
«Երաշխավորում եմ»։
«Ուրեմն»։
«Գնացեք հավաքեցեք ձեր 50 մարդը և պատրաստ եղեք»։
«Ինչին»։
«Ամեն ինչի»։
«Ինչն է լինելու մեր պայմանական նշանը»։
«Ծղոտ է լարան գլխարկի վրա»։
«Լավ, ցտեսություն, մոնսինյոր»։
«Ցտեսություն, թանկագին կոմս»։
«Մազարինի, Մազարինի»,
ասում էր Ռոշվորը իր հետ տանելով Կյուրեին, որին խոսակցության ընթացքում ոչ մի խոսք ասել չէր հաջողվել։
«Հիմա դու կտեսնես, իրոք այնքան ծեր եմ, որ գործի համար պետք չեմ գա»։
Ժամը 9-ից կես էր, և կոադյուտորին հարկավոր եղավ մի կես ժամ, որպեսզի արքեպիսկոպոսական տնից հասնի Սուրբ Հակոբի աշտարակը։ Աշտարակին մոտենալով, կոադյուտորը ամենավերին հարկի լուսամուտներից մեկում լույս նկատեց։
«Լավ է,
ասաց նա։ Մուրացկանների ավակը իր տեղում է։ Կոադյուտորը դուռը բախեց։ Բացեց ինքը փոխերեցը։ Մոմը ձեռքին, նա կոադյուտորին առաջնորդեց աշտարակի գլուխը։ Այստեղ փոխերեցը նրան ցույց տվեց մի փոքրիկ դուռ։ Մոմը դրեց անկյունում և իջավ ցած։ Թեև դռան փականքում բանալի կար, այնուամենայնիվ գոնդին բախեց։
«Ներս մտեք»։
Դռան ետևից լսվեց մուրացկանի ձայնը։ Գոնդին ներս մտավ։ Սուրբ և Ստաֆյոսի եկեղեցում օրհնած ջուր մատուցողը նրան սպասում էր մի աղքատիկ մահճում պառկած։ Կոադյուտորին տեսնելով, նա վեր կացավ։ Ժամը 10-ը խփեց։
«Դե, ինչ կասես»՝
հարցրեց Գոնդին։
«Խոստումդ կատարել ես»։
«Ոչ լիովին»՝
պատասխանեց մուրացկանը։
«Այդ ինչու»՝
«Դուք ինձնից խնդրել էիք 50 մարդ, չէ»։
«Այո, և ի՞նչ»։
«Ես ձեզ կտամ 2000»-ը»։
«Դու չես փչում»։
«Ապացույց եք ուզում»։
«Այո»։
Սենյակում 3 մոմ էին վառվում։ Մեկը դեպի հին քաղաքը նայող լուսամուտում, մյուսը դեպի պալե ռոյալ բացվողում, երրորդը այն լուսամուտում, որ նայում էր դեպի Սեն-Դենի փողոցը։ Մուրացկանը լուռ ու մունջ բոլոր 3 մոմերն էլ մեկը մյուսի ետևից մարեց։ Կոադյուտորը մնաց խավարի մեջ, որովհետև այժմ սենյակը լուսավորում էր միայն լուսնի անհաստատ լույսը, որ դուրս էր նայում թանձր մթին ամպերի ետևից, արծաթազոծելով նրանց եզրերը։
«Այս ինչ արիր դու»՝
հարցրեց Կոադյուտորը։
«Ես ազդանշան տվի»։
«Ինչ ազդանշան»՝
«Բարիկադներ սարքելու ազդանշան»։ «Երբ դուք այստեղից դուրս գաք, իմ մարդկանց կտեսնեք աշխատանքի անցած. Միայն թե զգույշ եղեք, որպեսզի ձեր ոտքը չկոտրեք դիպչելով փողոցի լայնքին կապված շղթային, ու սայթակելով, և կամ որևէ փոսի մեջ ընկնելով»։
«Շատ լավ. ահա քեզ էլի նույնքան, որքան ստացել ես. այժմ հիշիր, որ դու առաջնորդ ես և չխմես»։
«Արդեն 20 տարի է, ինչ ես ոչինչ չեմ խմում բացի ջրից»։
Մուրացկանը վերցրեց փողի քսակը, և Կոադյուտորը լսեց, թե ինչպես նա տեղն ու տեղը սկսեց ջոկջկել և ոսկե դրամները ուրիշ տեղ լցնել։
ասաց Գոնդին։ «Կարծես դու կարգին ժլատն ես ու արծաթասեր»։
Մուրացկանը հառաչեց ու քսակը նետեց։
«Միթե ես միշտ մնալու եմ այնպիսին, ինչպիսին եղել եմ»՝
գոչեց նա։
«Եվ չեմ ազատվելու իմ ագահությունից»։
«Ով այ ինձ»։ «Ով ունայնություն»։ «Այնուամենայնիվ դու կվերցնես այդ փողերը»։
«Այո, բայց ես երդվում եմ, ամբողջը ինչ մնա»։ «Ծախսել բարի գործերի համար»։
Նրա դեմքը գունատ էր և աղճատված, ասես նա մի ինչ-որ ներքին պայքար էր ապրում։
«Տարօրինակ մարդ է»՝ շշնջաց Գոնդին։
Նա գլխարկը վերցրեց և ուղղվեց դեպի դուռը, ու մեկ էլ հանկարծ նկատեց, որ մուրացկանը իր ճանապարհը փակեց։ Կոադյուտորի առաջին միտքը եղավ, թե մուրացկանը իր դեմ ինչ-որ վատ բան է մտածել, բայց նա ծունկ չոքեց և աղաչաբար ձեռքերը մեկնեց նրան։
«Մոնսինյոր»՝
գոչեց մուրացկանը։
«Նախքան այստեղից դուրս գնալը, օրհնեցեք ինձ»։ «Աղաչում եմ ձեզ»։
«Մոնսինյոր»՝ կրկնեց Գոնդին։ «Բարեկամս, երևում է դուք ինձ ինչ-որ ուրիշ մարդու տեղ եք դնում»։
«Ոչ, մոնսինյոր, ես ձեզ պարոն Կոադյուտորի տեղն եմ դնում, ինչպես որ կաք. ես ձեզ առաջին իսկ հայացքից ճանաչեցի»։
Գոնդին ժպտաց։
«Դու ինձնից օրհնություն ես խնդրում»՝
ասաց նա։
«Այո, ես դրա կարիքն ունեմ»։
Այն ձայնի մեջ, որով ասվեցին այս խոսքերը, լսվում էր այնպիսի նվաստացուցիչ աղաչանք, այնպիսի խոր զղջում, որ Գոնդին իսկույն ձեռքը մեկնեց և խնդրած օրհնությունը տվեց ամենայն անկեղծությամբ, որին նա ընդունակ էր։
«Այժմ»՝ ասաց նա, «մեր միջև մի անտեսանելի կապ ստեղծվեց.
Ես օրհնեցի քեզ, և դու ինձ համար դարձար սրբագործված, ինչպես և ես քեզ համար։ Պատմիր ինձ, արդյոք դու հանցանքներ չես գործել մարդկային օրենքների դեմ, որոնցից ես կկարողանայի պաշտպանել քեզ։ Մուրացկանը գլուխ նորորեց։
Այն հանցանքը, որ ես կատարել եմ, մոնսինյոր, մարդկային օրենքներով չի նախատեսված,
և դուք կարող եք դրա պատժից ինձ ազատել միայն հաճախակի օրհնություններով։
Անկեղծ եղիր, ասաց գուադյուտորը, դու հո միշտ այս արհեստով չես զբաղվել։
Ոչ, մոնսինյոր, ես միայն 6 տարի է, ինչ զբաղվում եմ սրանով։
Իսկ առաջ որտեղ էիր դու։
Բաստիլում։
Իսկ Բաստիլից առաջ։
Ես այդ ձեզ կասեմ, մոնսինյոր, երբ դուք խոստովանեցնելիս կլինեք ինձ։
Լավ, օրվա կամ գիշերվա որ ժամին էլ դու կանչես ինձ, ես միշտ պատրաստ եմ թողություն տալու քեզ։
Շնորհակալ եմ ձեզնից, մոնսինյոր,
խուլ ձայնով ասաց մուրացկանը,
բայց ես դեռ պատրաստ չեմ խոստովանության։
Լավ, թող այդպես լինի, ուրեմն մնաս բարով։ Գուադյուտորը մոմը վերցրեց, սանդուղքով ցած իջավ և մտախոհ դուրս գնաց։